слухаєте подкаст Громадського радіо.
Підбиваємо підсумки року з життя з коронавірусом. Як ми змінилися? Та що не так із комунікацією держави щодо вакцинації? Про це говоримо із соціальним аналітиком Віталієм Руденьким.
Про ковід на Громадському радіо.
От рік та так званої та ковідне рік, так звані ковідні істерії. Пам'ятаємо, як все починалося, як починалися ці новини з літаком, який летів з Уханя, нові Санжари, Львів, Винники, і от вся ця історія. Як з того часу змінилося українське суспільство? Давайте спочатку так широкими мазками, а потім будемо детальніше розбиратись.
Ну, можна сказати, що з того часу українське суспільство стало більш раціональніше ставитися до того, що відбувається у нас. Попри те, залишилося певний такий залишковий момент, що частина людей вірить, що сама пандемія була інспірована чи то невдалими експериментами, чи то якимись ворожими силами. Ось. Але загалом ставлення до пандемії стало більш раціональніше. Тобто, все-таки 85% людей вірять, що це реальна річ.
Вірять, але чомусь не всі хочуть вакцинуватися. Спостерігаємо і відмову зараз при початку вакцинації деяких медиків від того, аби робити щеплення. І, ну, в принципі, статистика щодо охочих провакцинуватися, яку оприлюднюють соціологічні центри, не надто позитивна. Чому, на вашу думку, так відбувається? Як можна протидіяти оцим антивакцинаторам?
Дивіться, я думаю, що до цих цифр потрібно ставитися дуже спокійно, бо вони у нас приблизно такі самі, як і в інших частинах світу. І історія насправді повторюється з пандемією. Спочатку, коли ми бачили ці всі жахливі картинки з Уханю, чи як там правильно його називати, то в суспільстві виникло таке явище, яке називається авторитарний рефлекс, коли ти відчуваєш дуже сильну зовнішню загрозу, з'єднати ряди, об'єднатися довкола прапора, і тоді люди були готові на дуже жорсткі якби обмеження. Потім, коли вони з'ясували, що ніхто із них не бачив ні хворих серед своїх знайомих, вони просто почали ставити питання, що це таке взагалі відбувається. І маятник схилився в іншу сторону, почалися жарти про пандемію, почалося заперечення і так далі. І потім, коли ти бачиш, як хворіють твої рідні, ти дізнався, що хтось із твоїх далеких знайомих помер, ти починаєш поступово усвідомлювати, що пандемія – це все-таки реальність. Тут та ж сама історія. Це звичайна дифузія інформації через суспільство. Десь 50% суспільства, воно ухвалює рішення, міркуючи про сам феномен. А для решти 50% потрібно, як би сказати, побачити або пощупати когось, хто вже вакцинувався. Тому ситуація повториться. Частина людей вакцинується, тих, хто готові, а ті, хто не готові, побачать своїх рідних, побачать, що це не так страшно, і теж вакцинуються. Тому я думаю, що це не є така велика цифра, щодо якої треба там голову попелом посипати чи чим там.
Але наскільки в цьому питанні могла б ефективніше комунікувати влада? Загалом, як ви зараз оцінюєте їхню комунікацію?
Ну, я вважаю, що комунікація така не є дуже вдалою, тому що, от якщо подивитися по соціологічних опитуваннях, чого люди потребують? Вони потребують реальних облич, хто вже вакцинувався, і розмови про наслідки від вакцини. Ні того ми не бачимо. Відповідно, ці 50%, які скептичні щодо вакцинації, от вони залишаються досі скептичними. От, але я думаю, що це виправити природнім чином, коли буде зростати кількість вакцинованих, природнім чином через своїх знайомих ти будеш дізнаватися, що от, там така-то лікарка вакцинувався, такий-то чоловік вакцинувався, і тоді якби те, що не зробила українська влада, зробить українське суспільство, як завжди то бувало.
Ще от стосовно цифр і опитувань, трішечки ще хотіла уточнити. От в контексті вакцинації напередодні публікували результати опитування Центру Розумкова про те, кому довіряють українці, і в питаннях ковідних теж, зокрема, зазначили, що церкві довіряє понад 62% українців. На вашу думку, чи можна було б використовувати це якраз для поширення якоїсь, наприклад, важливої інформації про COVID-19 загалом і для заохочення до вакцинації, наприклад?
Я думаю, що так. церква в нас в Україні її завжди довіряли, і плюс це дуже широка мережа на зразок українського радіо чи суспільного мовника, яка проникає дуже глибоко. Ніхто так глибоко в українське суспільство не проникає, як церква, там до маленьких містечок, сіл, там 25 хаток в село. І ось церкви, в принципі, принаймні, якщо говорити про православну церкву України, греко-католицьку, протестантів і католицьку церкву, вони роблять в цьому напрямку певні кроки, є заяви. От є заява папи для католиків, є заява греко-католицької церкви щодо вакцинації. От недавно митрополит Епіфаній говорив про те, що церква, якби вона прихильно ставиться до вакцинації. Вона залишає вибір за людиною, але ставиться прихильно. І я думаю, що такі їхні кроки, вони якби, ну, допоможуть справі вакцинації. Головне, щоб вакцини з'явились більше.
Вам доводилося спілкуватися з вашими близькими от на тему коронавірусу, з вашими друзями? Ви як людина, яка перехворіла на коронавірус, ви про це писали в Фейсбуку. То які розмови вели, чи доводилось вам переконувати людей про те, що коронавірус справді існує?
Скажімо так, якщо говорити про моїх... Я зазвичай переконую таксистів, що коронавірус існує. А мої рідні, вони, в принципі, переконані, бо вони теж перехворіли і достатньо, якби, серйозно. Зазвичай переконую таксистів. Головне заперечення таке, що це як грип, і це було для того, щоб ми могли менше працювати. Іншими словами, заперечення проти коронавірусу – це заперечення загроженої людини. Людина відчуває загрозу внаслідок введеного локдауну чи там зниження ділової активності. І для неї це некомфортно. І якби це є так, це раціоналізує оцей причину, чому людина виступає проти корони. Тобто це не так виступ проти хвороби, а як типу розмова про те, а я загрожений.
Як ви реагуєте на подібні тези від людей, що ковід – це як грип, нічого страшного в цьому немає? Як тут не дати волю емоціям?
Бачите, наше українське суспільство, воно так побудоване, що воно тримається на персональних зв'язках, і персональний досвід є дуже промовистий для людини. І коли, наприклад, я їду в таксі, зазвичай заводжу цю тему, бо можна багато цікавого почути. І далі розповідаю про свій досвід, тобто як я це пережив, які в мене наслідки є і досі є. І зазвичай це людей переконує. Тобто цифри не переконують, таблиці не переконують, а от персональний досвід людини з там плоті тіла, крові тіла, він є промовистий для людини. Тобто персональна історія, обличчя, це все дуже якби є добрим аргументом.
Наскільки нас загалом змінив COVID-19? Мені здається, що ми якось дуже спантеличено і навіть з якимось страхом реагували на запровадження локдауну, на роботу з дому на початку пандемії, коли в березні оголошували в Україні карантин. А зараз, я думаю, і по собі бачу, і багато знайомих навпаки радіють можливості попрацювати з дому. Чому так сталося? Чому такі зміни відбулися?
Людина завжди, особливо якщо це суспільство, яке відчуває загрозу, воно на зміни так собі реагує. Але я хочу сказати, що це уявлення про те, що... тут ви маєте рацію, якщо подивитися на цифри мобільності на місцях праці, то ми побачили, що за цей рік десь 20% на 20% у порівнянні з попередніми роками знизилося пересування на місцях, де люди працюють. Можна говорити, що якась частина переїхала додому працювати, а якась частина, в принципі, втратила роботу. Тут треба розмежовувати. Наприклад, я фантастично радий, що можна вдома працювати. Ви теж, думаю. Але є такі види занять, які не дуже щасливі з того, що це можна робити з дому. І вони від цього теж відчувають загрозу. Тут треба сказати, що пандемія, вона з одного боку нічого не змінила, з іншого боку все змінила. Що це мається на увазі? Мається на увазі те, що пандемія нічого нового не додала, але вона прискорила вже всі ті тренди, які існували. Був тренд переходу на домашні місця праці, вона його прискорила. Значить, був тренд до більшої нерівності між людьми, вона його прискорила. Був тренд щодо поширення тероризму, вона його прискорює. Тобто це такий якби бустер, можна сказати, або як в медицині це називають не інгібітор, а протилежний, той, який прискорює реакцію. Ось. Ну, якщо би так говорити про якісь такі серйозні речі, то пандемія призвела до зростання такого, значить, прошарку в суспільстві, який називається прекаріат. Тобто це люди, які знаходяться між біднішими і між дуже багатими. Наприклад, ресторатори – це прекаріат. Тобто пандемія призвела до того, що вони почали втрачати свої заклади і втрачати доходи. Та? В освіті можна про це говорити. От у нас є області, де 60% вчителів, вони не мають свого персонального комп'ютера вдома. Перехід на дистанційне навчання для них є дуже таким травматичним. Да? І в цьому сенсі пандемія, вона збільшила нерівність між людьми. Ми з тим будемо ще дуже довго мати право в майбутньому.
Наскільки, наскільки ви довіряєте цифрам, які публікує Міністерство охорони здоров'я?
Дивіться, коли мова заходить про якісь явища в суспільстві, то факт не існує, не лежить десь у вас за вікном. Факт – це те, що з'являється в результаті вашої праці з реальністю. В даному випадку тестування – це спосіб поширити фактичність на те, що відбувається. Ну, це так в інших країнах. Тобто в інших країнах тестування є засобом індикувати, ну, якби індикатором, що відбувається. У нас тестування є перепусткою. Тобто це не індикатор, це перепустка. Наприклад, тобі треба відкрити лікарняна. Ідеш, робиш тест, коли захворів, і на цій підставі тобі відкриють лікарняна. Або тобі треба потрапити в лікарню, бо тобі бракує кисню. Тобі треба тест. Тому тест насправді не тест український, картина, яку ми бачимо за підсумками тестування в Україні, вона не відображає реальності. А вона лише показує відсоток, частину тих людей, які мали потребу зробити такий тест. Але це з одного боку. Але з іншого боку, вона може вказувати на динаміку. Тобто, якщо загальна кількість тих, хто захворів на коронавірус, зростає, то відповідно зростає число тих, хто потребує кисень, хто має потребу потрапити в лікарню, відповідно ви побачите зростання в тестах. Тому тести не відображають повноту картини, але вони нам дають певну інформацію про тренди. Ось, це перше. А друге, чи я довіряю, наскільки сумлінно люди роблять свою роботу, чи вони не фальсифікують цифри? Думаю, ні. Чого статистично не видно. Ми бачимо, що лідерство між регіонами постійно змінюється. Ми бачимо випадкові зміни в кількості, які повідомляють, можливо, десь затримують, але це швидше за все не свідома хиба, а радше якби така традиційна українська неорганізованість. Тобто, з одного боку, якщо підсумувати, довіряю, але з точки зору того, що це показує нам ріст або зниження, не показує повної картини і не вірю в те, що є таке системне, свідоме фальсифікування цифр.
От ця неорганізованість і зростання статистика в західних областях України, зокрема на Івано-Франківщині, це пов'язують, зокрема, з тим, що працювали гірськолижні курорти в період карантину в загалом в Україні січневого. Тобто ми бачимо чітку різницю по цифрах в залежності від регіону, а чи є різниця в сприйнятті хвороби в залежності від регіону?
Не бачу таких. Ну, традиційно є різниця в сприйнятті між Сходом і Заходом у нас. По-різному вірять в теорії змов щодо коронавірусу, по-різному вірять в зусилля української влади щодо подолання. Я би трохи, може, хотів повернутися до, бо це дуже важливий момент. Значить, якщо подивитись на Івано-Франківську область, то зростання почалося 20-го числа і на вчора. Значить, кількість шпиталізованих була два рази більшою, ніж в найбільш піковий період попередньої хвилі в Івано-Франківській області. І в нас є така п'ятірка областей, які зростаються. Івано-Франківська, Вінницька, Київ, Закарпаття Полтавська, Дніпропетровська область і Житомирська область. І зростання є дуже, дуже високими темпами. Значить, яка цього причина? Ну, є така гіпотеза, що до нас в Україну потрапив черговий якийсь інший штам вірусу, коронавірусу, який і він має такі характеристики, що одна людина передає його більшій кількості інших, ніж це було з класичним коронавірусом. В принципі, тут ще можна додати, що за даними Інституту Роберта Коха, до Великодня мутовані штами вірусу по всьому світу замістять класичний коронавірус. Тобто ця історія з нами надовго.
Якщо аналізувати дані, які ви теж публікували от у Фейсбуку, розподіл померлих за віковими групами, то наскільки ті люди, які найбільше страждають від коронавірусу, усвідомлюють це в порівнянні з, наприклад, молодими людьми, які майже там відсоток та смертності від коронавірусу незначний?
Ну, тут важко.
Наскільки це пропорційно наскільки пропорційно усвідомлення від фактично того, що люди помирають від коронавірусу? Чи це якось можна дослідити тут, чи можна щось про це сказати?
Ну, я не бачив таких якби досліджень щодо розподілу по віку, щодо зміни ставлення. Але я думаю, що в даному випадку. У випадку молодих людей, якщо подивитись, наприклад, як там вони в кафе себе поводять, відвідують які заклади, то ми бачимо класичний ефект, це як класичний ефект того, хто вижив. Це як у Британії в часи Другої світової війни, під час бомбардування Лондона, ще там 5 хвилин тому назад в сусідньому кварталі могли падати бомби, а десь за метрів 100-150-200 ми могли побачити працюючі кафе, де люди собі спокійно чаювали. Тобто це такий ефект. Якщо я захворів, пройшло добре, я вижив, тоді я ставлюся дуже безпечно до цього. Ось. Ну і коли молоді люди так роблять, вони насправді ставлять під загрозу своїх рідних. Тому тут питання, наскільки вони є відповідальними щодо старшого покоління.
От щодо рівня відповідальності, якраз, щоб ви могли сказати про нього, наскільки він, дуже багато нарікань було точно на початку, коли і маски носили не так, і дуже до багатьох правил ставилися невідповідально, дійсно, це коректно, напевно, єдине коректне формулювання. Що зараз? Чи змінилися якось ставлення тієї ж молоді до COVID-19? Чи усвідомили вони протягом року серйозність цієї хвороби?
Я думаю, що так. І це дуже видно. Ну, класично було цей хайп цикл над очікування. Спочатку, значить, коли на початку, в кінці березня, коли в локдаун, було таке дезінфікуємо все, що рухається, потім було абсолютне нехтування цими правилами, то от в кінці року, 2020 минулого року, 85% українців тією чи більшою мірою дотримуються якихось карантинних чи ковідно близьких речей, наприклад, там маску носять в публічних місцях і так далі. Тому в цьому сенсі можна сказати, що дуже серйозно змінилося. Ну і це видно, якщо ти їдеш в метро, в київському метро, то раніше люди носили маску аби як. Тобто вона могла бути на бороді, могла не закривати там ніс. То зараз можна побачити, що абсолютно більшість людей вона закриває, тобто правильно її носить. В цьому сенсі тут у нас і себе треба похвалити трохи, я думаю.
Так, і дякуємо вам теж за цю розмову і за ваші висновки. Віталій Руденький був з нами на прямому телефонному зв'язку. Він викладач Українського католицького університету та аналітик великих даних. Якраз таки про ці великі дані, в тому числі ми говорили, а також про поведінку людей часів пандемії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.